Dobrý den, vítáme vás u poslechu dopravního podcastu číslo 97. Já jsem Ondřej Matěj Hrubeš z webu MHD86 a na druhé straně Roman Hloch, tramvaje v České republice. Ahoj Romane.
Zdravím všechny posluchače, máme tady 97. díl a blíží se nám stovka. Ale k tomu našemu stému dílu blížícímu nám vzniklo spousta nové konkurence, Ondro, je to tak?
Je to pravda, v únoru vznikly nové dopravní podcasty. Jeden z nich produkuje server z dopravy, druhý Škoda Transportation a třetí Správa železnic.
No pěkný, tak ale my jsme se už vlastně bavili o tom, že ono po tom podcastu musí člověk být trošku nadšený do toho, protože přece jenom to prvotní nadšení jako funguje krátkodobě a pak je nějaký dlouhodobý nadšení. My ho teda máme už 5 let, tak uvidíme, jak to dlouho naší konkurenci vydrží, Ondro.
Já jsem taky zvědav, zároveň mě překvapilo, že to trvalo tak dlouho, než někdo vykopnul další dopravní podcast.
Ondro, já si spíš myslím, že my jsme před těma 5 lety zachytili nějaký trend a teď se ten trend zase vrátil v souvislosti s covidem.
Respektive daleko víc vlastně rozjel. Já už jsem teda jeden z těch nových podcastů slyšel, konkrétně podcast První kolej, který dělá Škoda Transportation, a musím říct, že je to velmi, velmi zajímavý podcast a zajímavý povídání, takže to můžeme našim posluchačům doporučit. Zbývající 2 pořady jsem ještě neslyšel.
To můžu kvitovat a my s Ondrou jsme to samozřejmě taky zkoušeli, ale právě stává se pak, že to je časově a vlastně finančně velice náročné, taky nahrávat v nějakých podmínkách nahrávacího studia. No. My jsme vlastně přešli postupně k tomu, že aby jsme to jak vůbec časově stíhali, tak jsme přešli vlastně na online platformy nahrávání pomocí vzdáleného připojení. A to je vlastně taky věc, díky které jsme schopni to dělat z časových jako možností, protože představa, že se musíme s Ondrou scházet ve studiu a pak to složitě postprodukovat. To by nás vlastně asi odradilo od té pravidelnosti a od nějakých těch 5 let práce.
A je pravda, že covid v tomhletom nám taky trochu pomohl, že nás vlastně naučil tady ty metody, aby jsme se mohli jen tak vlastně připojit se spolu na dálku a nějaký osobní nahrávání vlastně spíš probíhá, pokud máme v dopravním podcastu nějakého hosta.
Takže pokud se chcete naši posluchači pobavit, představte si, jak Ondra i já sedíme na našich gaučích doma v trenýrkách, před sebou máme nalité pivo z petlahve a pojďme se pustit do našich témat.
No, témata jsou celkem 2 velká. Jedno je sníh v Evropě, respektive v Česku a v Německu, který leckde ochromil tramvajový provoz, a druhé velké téma úspěchy Škody Transportation v únoru, protože těch úspěchů bylo hned několik. Já bych se na začátku vrátil k tomu sněhu, který napadl nejenom v Praze, ale i v dalších městech ve střední Evropě. A na úvod bych řekl, že Praha se s tím vypořádala velmi dobře, že nebyla ochromena ani tramvajová, ani autobusová doprava. Jezdilo to všechno celkem bez potíží, ač třeba byly nějaké zprávy o tom, že ty pluhy tramvajové třeba nevyjeli úplně nejdřív a nejvčas. Tak to dopadlo dobře i díky tomu, že tady nebyla vlastně námraza, jednalo se jenom o ten sníh, ale možná by se mohli posluchačům podcastu přiblížit vlastně to, jak to vypadá, když právě napadne sníh nebo mrzne voda na trolejích. Jaké má dopravní podnik proti tomu zbraně, Romane?
Tak námraza na trolejích je vlastně, bych řekl, asi největší problém poslední doby, protože vlastně objevilo se to před několika lety, vlastně ten trend toho počasí, kdy vlastně prší takový ten mrazivý déšť, který se vlastně má tendenci lepit jak na naše automobily, na chodníky, tak pak i ideálně na ty troleje, kde se z toho stává taková ledová krusta, a pak vlastně dochází k tomu, že ten sběrač té tramvaje není schopen odebírat vlastně efektivně nebo plnohodnotně to napětí z té troleje. Zajímavé je, že vlastně proč ten trend je problematický až teď, tak z velké části za to můžou nové výzbroje polovodičové, které mají jako velké problémy se na této přimrzlé troleji bez problému rozjet. Zatímco staré vozy s odporovou výzbrojí, takzvaně zrychlovače, ty s tím takový velký problém nemají, protože ty jejich součástky nejsou tak citlivé a ta analogová výzbroj nemá tendenci tu tramvaj vypínat proti nějaké ochraně, takže vlastně ten zrychlovač se s tím poradí úplně v pořádku, nebo ta analogová výzbroj. Zatímco ty digitální polovodičové výzbroje to vlastně vyhodnocují jako chybu a nedovolují ty tramvaji pokračovat v jízdě.
Můžeme, Romane, připomenout, že před několika lety Praha zažila vlastně zastavení, totální zastavení tramvajové dopravy právě kvůli tomu, že namrzly troleje a veškeré tramvaje se vlastně zastavily v ulicích a potom jeden den opravdu tramvajová doprava nejezdila a postupně byla obnovována, tenkrát jako první vyjela, myslím, linka 9 a postupně se podařilo jednotlivé tratě vlastně osvobodit od náledí, zároveň tramvaje, které uvízly třeba i v křižovatkách, tak dopravit a otáhnout do vozoven. Byla to poměrně velká akce.
Každopádně dopravní podnik se z této situace poučil a nedávno ho dokonce skopíroval i podnik brněnský v rámci tramvajového provozu. A to řešení spočívá v tom, že na několik speciálních tramvají byly instalovány druhé pantografy, které neslouží k odběru toho trakčního napětí, ale je na nich místo té klasické lišty, která vlastně odebírá ten proud, lidově řečeno, z té troleje, tak je instalován takový válec, který nanáší u speciální nemrznoucí směs. Zjednodušeně představme si, že na to stříkají směs, co máme nemrznoučku v autě, která má ovšem trošku jinou hustotu, aby na té troleji držela. A právě ten pantograf nanáší na tu trolej tuhle tu nemrznoucí směs a dochází pak k tomu, že na té troleji se ten led neudrží a nedochází teda k tomu zamrzání těch trolejí a není pak ohrožen ten tramvajový provoz z pohledu toho, že by se ty tramvaje na tom ledu zasekávaly. Takže tak toto řeší pražský dopravní podnik, máme těch vozů již několik, Brno třeba má ten vůz zatím jenom jeden. Ovšem řešení takzvaného mazání toho trakčního vedení se hodně rozšířilo na trolejbusech, řeší se to třeba i v tom Brně, řeší se to v Pardubicích a ty trolejbusy to právě promazávají podobným způsobem, kdy jsou vlastně na tu trolej nanášeny taky takové nemrznoucí látky, které pak zamezují namrznutí té troleje. Nebo se to také řeší tím, že se to opravdu lidově řečeno protahává pomocí těch tramvají, které mají ty starší výzbroje, které nejsou problematické a tak citlivé na ty občasné výpadky toho napájení, k tomu, že ten pantograf dokonale doléhá té troleji a vznikají tam ty ztráty nebo ty výkyvy toho napětí, což u těch starších výzbrojí není takový problém. Takže pokud to dopravní podnik chce řešit, tak opravdu musí třeba přes noc vypravit nějaký starý trolejbus nebo starou tramvaj, která opravdu lidově řečeno ty troleje protáhne, aby druhý den nebyl problém.
A tady můžeme ještě zmínit, že v případě Prahy ty tramvaje speciální, které dokáží vlastně natírat tom nemrznoucí směsí troleje, tak jsou to zároveň tramvajové pluhy, aby mohli odstraňovat i sníh vlastně z kolejí a z profilu tramvajové tratě. Praha má pluhů celkem 10 různých typů a z toho zhruba teď asi 3 nebo 4 tramvaje umějí i natírat ty troleje.
Přesně tak. S tím, že ta tramvaj, která natírá tu trolej a má i ten pluh, tak to jsou vlastně, bych řekl, pluhy takové původní generace, kdy vlastně zjednodušeně řečeno před předním podvozkem je místo té klasické jednoduché radlice instalována mohutnější radlice a ta vlastně není jako na první pohled viditelná, ta tramvaj vlastně nevypadá jak sněžný pluh, že by měla vepředu nějakou radlici. Opravdu ta radlice je schovaná vlastně u toho podvozku vlastně pod kabinou řidiče. Ale v posledních...
Ta tramvaj vlastně na sebe upozorní spíš oranžovým majáčkem, který na sobě má.
Ovšem, v posledních letech nastal další problém a konkrétně ten problém vznikl, když začalo sněžit do cesty vozům Škoda 15. A začalo se dít to, že vlastně ty vozy, když se začaly vytvářet ten průjezdní profil v tom nasněženém sněhu, tak docházelo k poškozování plent, odírání konkrétně laku plent a dalších vlastně částí toho vozu, protože ten vůz jako sedí u té trati velice nízko. A dopravní podnik hledal řešení, které prvně vyzkoušel formou toho, že na ty sněhové pluhy, které jsme teď zmiňovali, instaloval takové rozšiřovací radlice a následně se došlo vlastně k variantě, že budou vystavěny speciální podvozkové pluhy. Jedná se vlastně o pluh, který je usazen na podvozek, jednoduše opravdu vyndaný podvozek z podtramvaje, takové speciální konstrukci a vlastně tenhle ten pluh se sune před soupravou vozů, takže působí to tak jako magicky. Takovýhle pluh se používá v řadu let třeba na meziměstské trati z Liberce do Jablonce nad Nisou. Pražský dopravní podnik má v tuto chvíli k dispozici tři pluhy tohoto typu a právě tyto ty pluhy už působí tak jako majestátně, protože najednou se blíží něco, od čeho opravdu lítá sníh. Je to takové obrovské oranžové zařízení. Já teď dokonce se mi povedlo ten pluh zdokumentovat videem, kde se mi povedlo jet podél toho autem a natočit ho opravdu při té rychlosti, jak odlítává ten sníh, takže se můžete těšit u mě na stránkách na video. A díky tomu, díky těmhletěm velkým sněžným pluhům, které rozšířily tu flotilu těch úvodních, se vlastně Praha s tím sněhem vypořádala, bych řekl, docela v pořádku. Krom nějakých zasněžených, zapadnutých výhybek, kde je logické, že takové množství sněhu to přehazování těch výhybek jako nesnadňuje pro těm řidičům, tak si myslím, že to dopadlo vlastně docela dobře. Na rozdíl od autobusů, které měly problémy vlastně těch stoupání, kdy zejména kloubové vozy díky náhodou vlastně na té poslední nápravě byly často v kopcích zlomené. Ráno jsem musel několik takových autobusů objíždět, zatímco tramvaje stály vlastně jenom v kolonách a čekaly na přehození těch výhybek.
A to ještě dodejme, že u těch speciálních tlačných pluhů měl 2 ze 3 dopravní podnik mimo provoz a ten jediný funkční vlastně vyjel až někdy v 7 hodin ráno, to znamená už dávno poté, co bylo dávno dosněženo a nasněženo, takže občas by se mohlo říct, že se zaspalo, jako když se říká, že zaspali sypači, ale naštěstí tedy přesto všechno ta doprava proběhla dobře. A správně si zmínil ty výhybky, což si myslím, že je takový problém, který se ještě tak v Praze neřeší, kromě toho, že výhybky jsou vyhřejvané, aby nezamrzly, tak často vlastně ta špinavá práce zůstává na řidičích tramvají, kteří vlastně přijedou k té výhybce, která potom nejde přehodit a ten řidič nebo řidička se poměrně náročnou, namáhavou a špinavou prací snaží výhybku přehodit a vznikají pak často i kolony tramvají a vzniká pak především to zpoždění v té tramvajové dopravě. A myslím si, že tady možná by stálo za to, kdyby dopravní podnik byl připraven na tady ty situace, aby vyslal do ulic víc svých pracovníků, kteří jsou třeba dílenčtí i na vozovnách a podobně, a byli připraveni vlastně v těchto dnech vyrazit a na ty nejproblematičnější a nejzatíženější křižovatky vyslali své lidi, kteří by tam vlastně pořád čistili ty výhybky a zajišťovali ten plynulý provoz.
Takzvaného výhybkáře, a já si myslím, že by to šlo domluvit i třeba s Prahou, kdyby vlastně lidi, které mají na starost čištění těch ulic, i ti by mohli vlastně třeba této situaci pomoct, protože opravdu viděl jsem i snímky, kde pomáhají samotní cestující s přehozením té výhybky a vymetáním košťátkem, takže to si myslím, že do budoucna by byla určitě super varianta, aby se na to vyčlenili takovéhle týmy a na ty opravdu nejrušnější křižovatky, kde probíhá to, že za každou tu tramvají ta výhybka se přehodí, pač každá ta tramvaj jde jinam, by se postavili ty výhybkáři, lidově řečeno, na tu dobu nezbytně nutnou, než se ta situace vlastně vyřeší a ten nadbytek toho sněhu je jako pryč, odmeten nebo vyčištěn.
No a vy jste se ještě podívali trošku do zahraničí, konkrétně do Německa, především do Dolního Saska, tak tam postihla právě tady ta sněhová bouře ty města daleko víc, protože tam to bylo spojeno i s tím ledem a s tím nálidím. A stalo se dokonce to, že v několika městech tramvajová doprava byla přerušena i na týden, že zkrátka tramvaje nevyjely a i se říká, že v rámci pandemie, kdy cestujících jezdí méně i v tom Německu, tak se nechalo ta tramvajová síť trošku rozmrznout a čekalo se trošku na oblevu, až mráz povolí. A v některých městech typu Essen, Milheim, zkrátka tramvaje týden nejezdily a jezdily potom například autobusy, tedy náhradní dopravy v určitých úsecích. Jiná města třeba měla polovinu tramvajové sítě pod sněhem a zamrzlou a taky nejezdila. A to obnovení toho provozu trvalo zhruba týden a půl, než se právě v tady těch městech na té ose Essen, Hanover,
obnovilo, takže to je jenom tak pro srovnání, že ta Praha v tomhletom dopadla velmi dobře.
Každopádně, pojďme se od sněhu přesunout k elektrizaci, která se v Praze blíží, anebo já tomu říkám, elektrorevoluce u autobusů přichází v Praze. A máme tady jako prvního koně, takovou bych řekl, větší, menší zakázku, která přinese vlastně první větší várku elektrovozidel. Ondro, o co se konkrétně jedná?
Škoda Transportation vyhrála výběrové řízení na dodání 14 elektrobusů pro pražský dopravní podnik. Byla to poměrně překvapivá zpráva, si myslím, protože Praha dlouho nevypisovala žádné výběrové řízení na elektrickou trakci. A to, že vyhrála Škodovka v Praze, mohlo leckoho překvapit, protože někdy se mluví o tom, že Praha se i bojí třeba vypsat výběrové řízení na nové tramvaje z toho důvodu, aby je třeba nevyhrála plzeňská Škoda, že někteří v Praze nejsou spokojeni pořád s těmi novými tramvajemi a raději by staré tramvaje T3. Takže v tomto to bylo poměrně zvláštní a překvapující i s ohledem na to, že autobusy leta do Prahy dodává firma SOR. Přesto těchto 14 elektrobusů dodá tedy Škodovka ve spolupráci se svojí sesterskou společností Temsa, která je z Turecka. No a už brzy se budeme moc těšit tedy na 12-metrové autobusy, respektive elektrobusy, které nabídnou vlastně to bezemisní bateriové vozidlo a takzvaně tu čistou energii. Vozidla mají být klimatizovaná a vytápěná také čistě elektricky, protože je pravda, že některé elektrobusy sice jezdí na elektřinu, ale topení v nich zajišťuje vlastně naftový bufík.
Ano, přesně tak. Co bych ještě chtěl dodat, že ty autobusy nebo tyhle ty elektrobusy tak budou vyráběny vlastně od základu v Turecku, kdy z Turecka sem doputuje už vlastně kompletní vlastně ta skříň toho autobusu, podobně jak to třeba bývá u trolejbusů, kdy vlastně Solaris dodává ty vozové skříně kompletní a až v té Plzni se do toho instaluje ta elektrovýzbroj. Takže opravdu těch 14 vozů by mělo být vyrobeno v Turecku a v té fázi už pro Laika vypadající téměř dokončeně a funkčně budou dovezeny do Plzně, kde do nich bude instalována ta elektrická výzbroj, až následně budou teda dodány do Prahy.
No a druhým velkým překvapením bylo vítězství Škodovky na dodání až 40 tramvají do Brna. Konkrétně půjde o tramvaje řady 4City Smart. Brno podepsalo smlouvu tedy až na 40 obousměrných tramvají s tím, že první dodávka 5 tramvají bude uskutečněna do roku 2023 a v případě spokojenosti může právě Brno objednat i další vozy. To znamená, že tramvaje z rodiny Škoda 4City Smart budou jezdit nejenom v Ostravě, Plzni, ale i v Brně.
Tam je nutno podotknout, že opravdu není jisté, že všech těch 40 tramvají bude, protože v tuhle chvíli se podepsala smlouva teda na těch pár kusů. A uvidí se opravdu potom, jestli plzeňský, teda brněnský dopravní podnik bude schopen ty nové tramvaje ufinancovat. Každopádně mluvilo se zde o tom, že tyhle ty obousměrné vozy by měly nahradit KTčka, vozy KT8D5 se středním nízkopodlažním článkem, které má brněnský dopravce k dispozici. Ale zatím by tomu tak být nemělo, protože stále má Brno ve flotile mnoho vozů na bázi T3, alias T3G a další ty podtypy, které teď nejsem schopný přesně vyjmenovat, protože v tom Brně jsem se nikdy moc neorientoval typově. Takže zatím by tyhle ty tramvaje měly nahradit ty podtypy těch T3, těch původních modernizací, jedných nejstarších, a až následně by se mělo šahat na ty KTčka. Takže uvidíme, jestli opravdu bude dodáno všech 40 nových tramvají a vlastně na podobné tramvaje nebo do podobných tramvají se můžeme letos už dočkat v Plzni, kam mají být dodány první dva prototypy. A i zde se bude vlastně dopravce bude objednávat dál až po nějakém schvalovacím procesu, kdy si opravdu ověří, že je s těmi tramvajemi spokojen a v tu chvíli vlastně rozhodne objednat si další. Takže na ty tramvaje, které se můžeme těšit do Brna, tak se můžeme těšit už letos v Plzni a tam si je můžeme jít vyzkoušet.
No a já ještě můžu posluchačům prozradit, že my tady ten podcast točíme na druhý pokus. První pokus se nám úplně nevydařil technicky. A v tom prvním díle, nebo v tom prvním pokusu jsme si říkali, vlastně jaký jsou rozdíly mezi tramvajemi Škoda, Four City Smart, Arctic Plus a dalších. A že vlastně člověk se trošku v tom přestává orientovat, do toho vlastně tam je to číselné označení, a že by bylo vhodné trochu představit ty jednotlivé tramvaje Škoda, který vlastně ten typ je čím rozdílný. No a mezi tím, co jsme natočili, teda jsme se snažili natočit první pokus a teď druhý pokus, tak už jsem byl v kontaktu s plzeňskou Škodovkou a vypadá to, že budeme mít hosta přímo ze Škodovky, který nám vlastně představí ty jednotlivé modely tramvají Škoda Transportation.
No tak to jako zajímavě, protože já jsem si třeba konkrétně teď myslel, že ty vozy, co jdou do té Plzně a toho Brna, co se teď vysoutěžili, že vychází právě z dílen toho Transtechu, který je vlastně, pokud se napletu, finskou filiálku Škodovky, továrna, která byla odkoupena taky Škodovkou, tak měl jsem za to, že to vychází z té koncepce těch tramvají právě z toho Finska, ale ty jsi mě, Ondro, vlastně uvedl na pravou míru, že naopak je to spíš koncepce, kterou teď známe z Bratislavy.
Ne, právě že v Bratislavě je to Plus, tam to právě není Smart.
Aha.
Takže je vidět, že právě pořád je to takové zamotané a ten díl bude velmi potřebný i pro nás dva, těch tramvajích zorientovali. A když si nakousnul Škodu Transtech, právě finskou pobočku plzeňské Škody, tak právě tramvají Four City Smart Arctic bude dodáno 23 vozů do Helsinek, kde budou nasazeny tyto tramvaje na nových dalších linkách. A bude to vlastně pokračování v dodání tramvají Škoda právě do Finska, respektive do Helsinek. V současné době v Helsinkách jezdí 70 tramvají modelu X34 a právě ty další tramvaje budou i delší a těch má být až 30.
Finsko, to jsem vlastně navštívil v minulém roce, no před minulém roce, kdy jsme se tam vydávali vlastně trajektem Stalinu. Takže pokud se někdo do toho Finska vydáte na ty Škodovky, tak doporučuji trajektem i do Tallinnu, kde najdete také české tramvaje. To tak jako mimo téma, že to je taková zajímavá záležitost doplout si lodí přes moře k jiným tramvajím.
No a zároveň u toho trajektu se často doporučuje spojit to ještě s návštěvou Petrohradu, samozřejmě v době necovidové, protože tam vlastně ty trajekty jezdí i do Petrohradu a myslím si, že tam platilo to, že při návštěvě Petrohradu trajektem snad na dobu 72 hodin nebo něco podobného nebylo potřeba mít vízum do Ruska.
Máme tu ještě další takový zajímavý úspěch plzeňské Škodovky. To je takzvaná, jak bych tomu řekl, jako trojvýběrko. To je taková zajímavá záležitost, kdy se vlastně tři města, které provozují tramvaje, spojily a vyhlásily společné výběrové řízení. Je to asi něco, jako kdyby se Liberec, Plzeň a Olomouc rozhodli, že se spojí a vyhlásí jedno výběrové řízení, aby dostali samozřejmě lepší cenu na větší počet tramvají a soutěžili vlastně stejný typ tramvaje, který by se pak akorát specifikoval v detailech pro konkrétního zákazníka, to znamená barevné provedení a třeba nějaký detail v rozchodu, odbavovací systém a tak, ale typově ty tramvaje by vysoutěžily stejné. A toto se povedlo městům Brandenburg, Cottbus a Frankfurt nad Odrou, kde vyhrála Škodovka výběrové řízení a do těchto třech měst budou dodány vlastně podobné tramvaje. Ono tam je ale, Ondro, nějaký trošku ten drobný rozdíl tam bude v těch tramvajích, že ano, krom toho laku.
Mají tam i drobný technický rozdíl, jinak všechny tři města se nachází ve Spolkové republice Braniborsko, to znamená, to je ta spolková země, která vlastně obklíčuje Berlín, něco podobného, jako je u nás Středočeský kraj. No a zajímavostí všech tří měst je to, že dodnes tam jezdí české tramvaje z produkce ČKD Tatra, konkrétně KT4 v různých modifikacích. A tyto tramvaje právě budou nahrazeny zase českými tramvajemi, konkrétně tedy Škoda Four City. Takže ty města budou zase zajímavý pro to udělat si tam návštěvu a podívat se do těch měst, jak tam vlastně budou tramvaje 4 City Plus jezdit. A co jsem ještě k tomu chtěl říct, právě ty plusy jsou právě podobné s tou Bratislavou, o čemž jsme se bavili.
Tak to jsou ty tramvaje, ano, já jsem ti to poplet. Ono, máme tam těch vítězství, těch škodovky tolik, že jsem popletl ty typy.
A aby jsme ještě vzali počty tramvají, tak celkově se jedná o 24 vozidel s opcí na dalších 21 vozů. To znamená, celková hodnota toho kontraktu dosahuje téměř 3 miliardy korun. No a nejvíc tramvají bude odebráno do Frankfurtu nad Odrou, konkrétně 13. Frankfurt nad Odrou leží na hranicích vlastně s Polskem. Jo? To je město, kam se dá dostat vlastně z Berlína, když pojedete směrem na Polsku po dálnici, tak Frankfurt nad Odrou je vlastně těsně před hranicí s Polskem. Další 4 tramvaje má odebrat Brandenburg, který leží zhruba jihozápadně od Berlína, a zbývajících 7 vozů odebere Cottbus. No a ten Cottbus, ten si můžeme představit na mapě, že je právě mezi Frankfurtem nad Odrou a mezi Görlitzem a Libercem.
Takže určitě Německo zůstane pro fanoušky českých tramvají v následujících letech zajímavé. Ať si myslím, že ta mladší generace ocení i ty vozy od škodovky, zatímco my, naše srdce plesá pro ty Tatrovky, že jo, ČK, dátské vozy, tak si myslím, že i pro další generace bude takovým hrdostí, že v tom složitém německém provozu, kde jsou vlastně ty nároky toho klienta na vysoké úrovni, to znamená, že opravdu tam nejde ty věci udělat jen tak. Škodovka se třeba v Německu spálila vlastně v Norimberku, kam dodala ty Fusion Plus úpravy, a až po nějakých letech se jich to povedlo schválit, takže tam ty zákony a ten přístup k těm schvalování je opravdu velice náročný. Takže myslím si, že i v souvislosti s tím můžeme být jako Češi hrdí na to, že ty naše výrobky se dostávají i na ten složitý německý trh.
A zároveň ještě můžeme zmínit, že Škodovce se povedlo dostat se vlastně i do takzvaného západního Německa už před časem, kdy vyhrála výběrové řízení na dodání tramvají do Bonnu a do Mannheimu.
No, tak to jsou pěkné úspěchy.
To je vlastně konec dnešního podcastu, který byl sice měl 2 velké témata, ale spoustu, myslím, zajímavých informací pro vás. No a těšíme se, že zase sepíšeme další body a budeme vás vítat u dílu s číslem 98.
Přesně tak, blíží se díl 100 a uvidíme, co nám ten díl přinese za parády.
A stý díl bude zajímavý, protože samozřejmě máme člověka, který řekl, že by chtěl být hostem z tého dílu, a teď, když se stý díl blíží, tak je trošku zaskočen, že vlastně ten stý díl je dřív, než trošku očekával. Takže uvidíme, jestli hostem bude ten, kdo si původně stý díl zarezervoval, a nebo bude jiné téma.
Ještě bych chtěl posluchače takzvaně nalákat na náš speciální díl s Janem Šurovským, kdy byl vydán druhý díl, který vlastně se specializuje, nebo kde se pana Šurovského vyptáváme na to, na téma autobusy v Praze, a zároveň s ním řešíme, že i on je velkým fanouškem MHD a současně i s námi, s Ondrou Kroužkem, nebo členem Kroužku přátel MHD. Takže kdo se chce o panu Šurovském dozvědět něco víc a chce se dozvědět i nějaké zajímavosti o pražských autobusech, tak doporučujeme si na našich platformách, kde dopravní podcast seženete, pustit i tento díl. Když tam Ondro vybral panu Šurovskému nějakou zajímavou fotku, kde tam stojí s kamerou na nějaké plošině, aby měl zajímavý snímek.
Je to fotka, kterou přímo sám technický ředitel dodal. Ano. A ještě bych pro posluchače upřesnil, že tento díl najdou pod číslem 96, to znamená, je to předchozí dopravní podcast, takže 96, pan Šurovský mluví o autobusech a o dětství, jak se začal zajímat o městskou hromadnou dopravu, případně díl 90, kde mluví o pražských tramvajích, a tento díl jsme vysílali v prosinci.
Přátelé, děkujeme za poslech a naslyšenou u dalšího dílu dopravního podcastu.
Díky moc a naslyšenou.